49-чи боб. Яқуб оғлини олдига чақириб, уларга мундақ деди. Ҳаммингизлар олдимга келинглар. Сизларга дуч келдиган ишларни айтиб қояй. Эй оғулларим, ҳаммингизлар келиб қулоқ солинглар. Отанглар Исроилнинг сўзларини кўнгил қўйиб тингшанглар. Эй Рубин, сен тунжи оғлимсан. Сен куч қудратимсан. Чоң бўлиб топқан тунжи оғлимсан. Оғулларим ичида энг ғурурлиги ва кучлигисан. Бироқ сен калкундак иқиб тутуқ бемидинг. Сен кичик хотним билан бир ўринда етиб, кўрпамни булғашқа эмди катти киши боламайсан. Шимон билан Лави иттифоқдош бўлиб, уларнинг қилишлари раймсизлик қилди. Қўшилмайман уларнинг ямон ниятига, қатнашмайман уларнинг суиқастлик планига, чунки улар дарғазабда одам ўлтириб, буқуларнинг пини халиғни чикасди. Йоғсин ланатлар уларнинг ғазибига, шундайлар раймсиз ўчманлигига. Тарқитиберман, чечиберман уларни Исроилларнинг орсига. Эй Яҳуда, қириндошларинг сени мақтар. Сен душманнинг келини сиқарсан, қириндошларинг сенинг олдингда бош қўяр. Яҳуда душманнига ёш шир деб айтилди. Уни мағлуб қилиб қайтиб келди увусига. Созлуб ётса увусида, ким унинга тегишга журъат қилар? Яҳуда тутар патшоҳлик ангуштрини, унинг авлодлари юргизар ҳокимиятни. Кейин путкул ал қошар тўҳфа унинга, путкул халиқ тазим қилар унинга. Ҳадди ҳисобсиз бой бўлганлигидан у ғажаб қўйши қармай тахининг боғлаб қўяр уни энг яхши узимга. Кийимларини юар узим шаробида, исил тонини юар Üzüm şerbeti de, Unun közri müsellestin kara, Çişleri süttün mü ak? Zebulun tırar deniz boyu da, Uyer kemi portu bolar, Zemini Sidon terepke sozular. İsakkar goya küçlük işek bulup, İğılının içi de yatar. Көргенді у дәмеліш орнының яқшылығыны, вә ерінің үнпәтлігіні, артып үкінің иғыны мүрсіге, құл болып, жапаулық ішқа мәчбұр болар. Дан Исраил қабілісінің бірі болар. У өз халқы адыл өкім қылар. У иландәк ел бойларда, зәһәрлік иландәк чығыр еллада, чықып атының түйіқіні, арқысыға иқтар. Отлықлағыны. Ей, пәрвердігі орын, құтқыз үшіңіне күтмәкті мән. Гад қарашыланың ұжымығы ұшырар, лекін о кәйіндің ұжым қылып, зәрбі берер. Ашерінің земіні бәйіні мол ашлық амбірі болып, падышақлағыны о тәмінлер хас ләзәтлік тамақлары білен. Нафтали әркін анау кейік тұр, ұтығар сөйімлік бала кейіхләні. Юсіп мебелік дәрәқ тұр, ұ бұлаққа екіндір. Оның шақлары халқып өтәр тамдын. Шиддәтлік ұжым қылар дүшмән оқшылары оныңға, оқияла дәшәтлік итілар оныңға, лекін оның яуи мәзмұд яныла, оның қолдыры күшілік яныла. Таянғачқа у Яқуб итиқат қылған қадыр Худаға, яни Исраилнің падишасыға, қорам тешіға. Атаң ибадат қылған Худа саңа ярдәм қылар, һәммеге қадыр Худа сені бәхтлік қылар. У саңа хасиятлік ямғур яғдырып, ердікі бұлақлауыны тәғдім қылар. От қалырыңны һәм авытып, әвлатлырыңны әсіләп көпәйтер. Атаң Худадан ирішкен бу бәхт, қадимки тақ чоқылырдың му, idirliklardaki baylıklardır mı büyüktür? Mana bu bəxt saadet Yusuf'nun beşiğe, yani kerindaşlarının talanğınığa konar. Benyamin goya yırtkuç çilböre. O etiğinin tutkununu yalmap, keçisi olcılağını böler. İsrail'nin bu 12 oğlu, İsrail halkının 12 kabilesinin boğuları boldu. Bu sözle, Yakup'nun her bir oğlu kan layık, hayırlık duasıdır. Yakup oğullarına mundaq dep tapıldı. Ecdatlarımın keşiğe ketidiğanga az kaldım. Sülemini atıp oğullarımın yeniğe. Yani hitladın boğan Efron'un itiğizdeki önkürge depni kılınla. Bu önkür, Kanan'daki Mamre'nin şerh terpideki Makpela yesidi bulup, İbrahim o önkür bilen yani hitladın boğan Efron'dan yerlik kış üçün çetip ağan idi. İbrahim ve ayalı Sare o yakı koyulgan. İshak ve ayalı Ribaka mı o yakı koyulgan. Men Liyahnımı uyege depni kıldım. Uye bilen önkür hitladın çetin oğan bulup Sülemini şu yakı koyunla. Yakup oğluğu bu sözlerini kıgandın keyin yetipla nefis toktap ecdatlarının keşiği ketti.